Og så var Fóa Figueroa.
Fóa Figueroa, já. Hún er ekki í þjóðsögum og svona.
Nei, nei, en hún er ykkur stær til á prenti, Fóa Figueroa. Já, já. Ég kann hana nú.
Já,
já, já.
Hvernig hún?
Ég finnst það líka. En sko, þegar ég hef nú sagt hana, þá hefur maður nú jarmað eftir lambinu og ánni og svona.
Já, það ákveðlega skemmtir.
Ég fer nú ekki að segja svona.
Það er mest gaman af því.
Já, ég skal nú segja Fóu Figueroa eins og ég hef hirt hana.
Já.
Ég hef nefnilega ekki lesið hana.
Nei.
En ég hef, sko, ég veit hún til á prenti, mm-hmm. ég geta náði í hana. Einu sinni voru tvær konur sýni górum helli. Önnur hér Fóa, en hinn Fóa Figueroa. Morguninn þegar Fóa var að elda graut, þá kom Fóa Figueroa inn í hellin og rak hana burt. Þá fór Fóa, settist hún suður undir vegg og fór að gráta. En þá kemur lítið lamb. Me. Að hverju ertu að gráta, Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa Figueroa rak mig út úr mínum heita og feita helli og í sinn kalda og klakafulla. Ég skal reka hann út, sagði lambið. Svo fer lambið upp á vegginn og upp á þekjuna og gæti niður skorsteininn. Hver þar? Það hún Fóa Figueroa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka á börnin mín og silki húu handa sjálfri mér. Farðu út, segir lambið. Ég skal koma með þvöguna mína ef þú þegir ekki. Þá var lambið rætt og hljóp niður af þakinu og settist í suður undir vegg og fór að gráta. Þá kom ær. Hún gengur að lambinu og hérna á ég að segja eins og æring er þig.
Já, já.
Me. Af hverju ertu að gráta lambi mitt? Spurðu Fóa því. Af hverju ertu að gráta Fóa mín? Ég að gráta því hún Fóa Figueroa rak mig út úr mínu feita og heita helli og í sinn kald og klakafull. Ég skal reka hann út, sagði æri. Svo fer ærin upp á vegginn, fer upp á þekjuna og gætir niður strampin. Hver þar? Það hún Fóa Figueroa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka handa börnunum mínum og silki húu handa sjálfri mér. Farðu út, segir ærin. Ég skal koma með þvöguna mína ef þú þegir ekki. Þá varð ærin hrætt og stökk niður af veggnum og fór suður undir vegg og fór að gráta. Þá kemur sauður þar. Me. Af hverju ertu að gráta, ærin mín? Spurðu lambið að því. Af hverju ertu að gráta, lambið mitt? Spurðu Fóa því. Af hverju ertu að gráta, Fóa mín? Ég er að gráta af því hún Fóa Figueroa rak mig út úr mínu feita og heita helli og í sinn kalda og klakafulla. Ég skal reka hann út, sagði sauðurinn. Svo fer hann upp á vegginn og upp á þekjuna og gæti niður stroppin og kallar. Hver þar? Það hún Fóa Figueroa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka handa börnunum mínum og silki húu handa sjálfri mér. Farðu út. Ég skal koma með þvöguna mína, ef þú þegir ekki. Þá var sauðurinn hræddur, stökk niður á veggnum, fór sauðurinn undir vegg og fór að gráta. Þá kemur hrútur þar. Me. Af hverju ertu að gráta, sauður minn? spurðu ána því. Akkur ertu að gráta ærin mín? Spurðu lambið að því. Akkur ertu að gráta lambið mitt? Spurðu fóa því. Akkur ertu að gráta fóa mín? Ég að gráta því hún fóa feikir og að rak mig út úr mínum kalda, út úr mínum heita og út úr mínum feita og heita helli og í sinn kald og klakafylla. Ég skal reka hann út, sagði hrúturinn. Svo stökk hann upp á vegginn, upp á þekjunu, kallaði niður strompinn. Hver þar? Það hún fóa feiki róa. Hvað ertu að gera? Ég að prjóna sokka handa börnunum mínum og silki húfu handa sjálfri mér. Farðu út! Ég skal koma með þöguna mína ef þú þegir ekki. Þá stökk hrúturinn niður af veggnum, hratt upp hurðinni, þá var fóa ræra í grautarpotti. Hann tekur undir fæturnar á henni og setur hann á hausinn og hann í pottin og þar lét hún líf sitt. Svo fór hann til hinna, ærinnar, söðsins, lamsins og fógu og sagði þeim hvernig komið var. Og þau komu öll. Svo var fógu feikir og hent í ána og settur pottur á hlóðir á nýjanleik og slegið upp vislu. Og í þeirri vislu giftist sauðurinn ánni og þau tóku lambi sér fyrir fósturbarn en hrúturinn giftist fógu og allir sátu svo glaðir að vislunni. Svo búið. Þetta er nú þvæla bara. En hún var samt, sko hún vissi svo mikið fyrir því.
Nei. Já. Og
hún var kunni sögur, hún var ættur, hún hefði nú alveg stuffið Ísafjarðardjúp, þessi gamla kona, hétt Guðrún Þorsteinsdóttir. Og móðir hennar var dóttir séra Halldórs Ámundarsonar. Hér hljótið að kannast við hann, er það ekki?
Já, jú.
Prest á Melstað í Miðfirði.
Jú.
Já, það var mært. Þarna fyrir norðan.
Og hvernig sögur sagði þessi gamla kona?
Hún var nú að segja ýmislegt bæð úr sínu eigin lífi og svo frá Ísafjarðardjúpi, þar ólst hún upp.
Mm-hmm.